Zaostřeno.
V dnešním pořadu této řady zamíříme na Českomoravskou Vysočinu, konkrétně do Nové Cerekve nedaleko Pelhřimova. Příjemný poslech přeje Libor Dvořák. Hlavním důvodem našeho zájmu je tamní impozantní synagoga, která byla po dlouhých desítkách let beznadějného chátrání a poté, nakonec a naštěstí, po několika letých opravách v neděli 6. října znovu otevřena pro veřejnost. Uvertúrou k této události bylo pak odhalení pamětní desky zdejšího nejslavnějšího rodáka a zároveň nejvýznačnějšího reprezentanta místní již dávno neexistující židovské komunity, malíře Alfréda Justice. Pojďme tedy prožít atmosféru slavnostního otevření. Slovo dejme nejdřív muzikantům ze souboru Trumpetun a starostovi Nové Cerekve Zdeňku Rajdlíkovi.
Zaostřeno.
Dobré a příjemné nedělní odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás všechny zde před rodným domem Alfréda Justice, kde za několik chvil odhalíme desku tohoto významného malíře, grafika a ilustrátora. Je mi ctí přivítat členy rodiny Alfréda Justice a zvláště pak pana profesora Jiřího Kašpara, který celou pamětní desku financoval.
Řekl na úvod slavnosti starosta Nové Cerekve Zdeněk Rajdlík. Hlavním bodem programu po odhalení Justicovy pamětní desky však bylo otevření jedné z historických dominant Nové Cerekve, tedy již zmiňované synagogy. Tu postavil v roce 1855 Štěpán Walzer, původem z nedalekého Číškova. V roce 1905, tedy před více než 100 lety, byla poprvé opravena. Poslední důkladnější opravou prošla v roce 1933. Unikátní památkou je díky pseudomaurskému slohu a je to stavba, která údajně v Evropě nemá obdoby. Patří mezi nejuznávanější židovské památky na kontinentu a obdivovat ji jezdí Židé z celého světa.
Je to jediná synagoga ve střední Evropě svého druhu a je chloubou celé Evropy, takže buďte na ní hrdí. Mnozí ani nevíte, co tady máte. Mnozí si ani nedovedete představit, co to znamená. Je to asyrsko-babylonská architektura, pseudomaurský sloh, nic evropského. Když sem teda přijdou Izraelci, tak říkají, že ani tam to nemají.
Popisuje mimořádnost stavby zdejší učitelka na odpočinku paní Libuše Hodíková, která se o záchranu novocerekvické synagogy zasloužila nejvíc. Předchozí stručné encyklopedické charakteristice synagogy ještě dodejme, že až na jedinou výjimku se nikdo z novocerekvických židů po válce z německých koncentráků nevrátil. Nádherná sakrální stavba byla proto uzavřena a postupně sloužila ku příkladu jako bramborárna místního JZD či jako skladiště košťat pelhřimovských spojených kartáčoven. Ostatně díky těm vznikla v 60. letech aspoň nová střecha. Za jejíhož přispění synagoga přestála až dodnes.
Dříve za totality nebyly žádné židovské památky uctívány. Židovské hřbitovy vypadaly v dezolátním stavu. Všechny pomníky, všechny náhrobky ležely po zemi. Bylo to zneuctěné místo. Ten náhrobek Alfréda Justice, to byla hanba strašná a ostuda, byl zarostlý trávou, mechem, napadaným listím, kmeny na něm ležely, no prostě něco strašného. Přišli chuligáni, válili se po náhrobcích, rozbíjeli je. Takže to nic pěkného, žádná vizitka pro ten režim nebyl.
Po roce 89 by zájem o opravu této vzácné kulturní a stavební památky byl, jenže jak jinak chyběly peníze. Na tomto místě dodejme, že po roce 2000, kdy majitelem zdejších židovských památek začalo znovu být Židovská obec Praha, se o záchranu již zmíněného židovského hřbitova hodně zasloužil dnes už zesnulý manžel paní magistry Hodíkové. Po jeho smrti před 5 lety však hlavní úkol, tedy záchrana samotné synagogy, spočinul na této místní nadšenkyni. Lehké to rozhodně nebylo. Po dokončení úpravu zbytova paní Hodíková svému muži řekla.
No ale měla by se taky dát dohromady synagoga. A on mi odpověděl, dovedeš si představit ty miliony. A já jsem říkala, budu zhánět peníze. Budu zhánět peníze po světě, kde je budeš zhánět? Říkám, po vládě, po ministerstvech, v zahraničí. Tak jsem tak dělala. Psala jsem prezidentovi Klausovi, psala jsem na ministerstvo kultury, psala jsem židovské obci Praha, psala jsem na kraji Vysočinu. Ovšem žádnou podporu od nikud jsme neměli. Židovská obec Praha řekla, vy máte fantazii, to nemůžete se do toho pustit, peníze nemáte, vy mi taky ne, a tak jak to chcete dělat? Já jsem jim řekla teda o tom psaní těch dopisů, takže něco jsem získala. Třeba z Izraele přišly peníze, z Tel Avivu, přišly peníze z Ruska, ruští židé, 40 tisíc dokonce nám dávali občanskému sdružení na účet, a přišly peníze z Dánska, protože ještě píšu do časopisu Rozchodeš, který jde do celého světa. Takže pomalu jsme začínali, ale pořád nebyla ta důvěra, že se to udělá, že, no prostě, že to bude strašně drahá věc. Taková skepse mě občas přecházela i slzy, protože pořád jsme chtěli tedy tu synagogu nějakým způsobem vrátit tak, jak bývala kdysi v roce 1855, když byla postavena.
Libuše Hodíková zkrátka psala a psala, souževnatostí a usilovností sobě vlastní. Pak se dostavil první opravdu hmatatelný finanční výsledek.
Za ty 2 miliony, které přišly v roce 2005 od pana prezidenta ministerstva kultury, jsme udělali úplně nová okna osazená, pak se udělala izolace, veškeré odvodnění, protože synagoga byla strašně mokrá, padalo to všechno, všechny obrázky na zem, ze stěn, protože výtvarná skupina Noce nám pomáhala strašně moc, těm děkuji, financím různými výstavami. A když jsme tam ty obrázky dali, druhý den byly na zemi, tak to odvodnění bylo nutné. Pak se zavedl elektrický proud, udělala se podlaha částečně nahoře, částečně dole a omítky. Střecha ještě byla. Židovská obec Praha dala na střechu krovy a statiku 1 600 000. I když nám jako říkali, že je to fantazie, tak když viděli, že už přišly potom tyhle ty 2 miliony, tak nám napsali dopis, že nám věří, že nám budou pomáhat, že naše slova se přeměnila v činy a že nám teda pomohou. Tak jsme jako byli taky rádi, že už asi vidí, že se toho nechceme pustit. A bylo zase po penězích. No tak zase jsem psala. Zase nějaká to koruna byla, ale už jsem si říkala, už je to beznadějný.
Rozhodující pro zdar těchto snah však nakonec byl program revitalizace židovských památek zahájený v roce 2010. Sdružení pro synagogu v Nové Cerekvi tedy v tomto roce dostalo rozhodující sumu. 10 milionů korun. Ovšem...
Kdyby mi to byl tenkrát někdo řekl, že to bude stát 20 milionů, tak bych řekla, že blázen, do toho nechoď, protože neseženeš. A ono se to opravdu sehnalo, to nemožné se stalo možným, máme z toho všichni strašně velkou radost, bude mít z toho velký prospěch obec, protože už sem chodí spousta turistů, byl tady Izrael, Amerika, Rusko, Belgie, Dánsko, Němci tady byli, že prostě různé státy vám mohu jmenovat a všichni říkají, to je jednička, držejí takhle palec a říkají, to je jednička, ta synagoga opravdu je něco.
To byla paní magistra Libuše Hodíková z Nové Cerekve, genius agens obnovy tamní unikátní synagogy. Ta ovšem zřejmě už nikdy nebude sloužit svému původnímu účelu a stane se regionálním kulturním stánkem. A stručný popis? Je to impozantní jednolodní svatostánek s rozlehlými galeriemi, vysoký ke 20 metrům, dlouhý asi 30 metrů a čnící z domkové zástavby původní židovské enklávy. Podívat se na cerekvickou synagogu ostatně můžete na našem webu. a ze slavnostního otevření synagogy v Nové Cerekvi zpět do pražského studia. Jak univerzální byl smysl synagog v životě Židů a s jakými osudy se třeba v Čechách potýkají dnes, o tom jsem si popovídal se ředitelem Židovského muzea v Praze, doktorem Leem Pavlátem.
Synagoga má zcela zásadní význam. Hebrejsky je to Beit HaKneset, vlastně je to dům shromáždění, abychom to tak mohli říct. Také se synagoze někdy říká šul, jako škola. To znamená, je to místo, které historicky slouží jak k bohoslužebným účelům, tak vlastně to bylo i místo výuky. Je třeba říct, že synagoga ve své základní podobě je odvozena od Jeruzalémského chrámu. Po dobu, kdy existovala židovská státnost v místě, které se nazývá svatá země zpravidla, tak vlastně to bylo centrem kultu. Poté, co Židé tuto státnost ztratili po porážce ve válce s Římany, byli tedy rozptýleni do celého světa, tak synagogy, oni už existovaly i dříve tedy na tom území, ale synagogy se vlastně staly centrem náboženského života. Nakonec židovská komunita měla základní součásti, to byla synagoga, škola a rituální lázeň mikve. Co je zajímavé na synagoze, je i co se týče vlastně vnitřního vybavení, tak je odvozena od Jeruzalémského chrámu. To je možno doložit jak tedy tou dispozicí, tak i těmi prvky, kterými potom ty synagogy disponují.
Vy jste říkal, že to bylo a je, ale hlavně bylo centrum židovského života. Dá se to srovnat třeba s tím, jakou roli plní kostel v životě katolíků?
Já to nedokážu srovnat, protože nemám tu zkušenost, ale je to třeba vidět v té posloupnosti. Ta posloupnost je Jeruzalémský chrám, od ní odvozená synagoga a od synagogy odvozený kostel. Samozřejmě jaksi v jiném duchovním kontextu. Ale je to centrum, tak jako je bohoslužba centrem náboženského života, co snad v tom židovském kontextu je možná, snad se nedohaduji příliš jaksi špatně, co je snad trochu jiné, opravdu je ten aspekt vzdělávací, protože ta synagoga je nejen místem tedy jaksi výkladů, komentářů, to je to, co by odpovídalo jaksi kázání, ale tam se vlastně i texty studují. Ale záleží samozřejmě na kongregaci a ještě je třeba rozlišit různé stupně, řekl bych, religiozity nebo pojetí vlastně těch jednotlivých kongregací, protože judaismus, ten, který se říká tedy ortodoxní, ale potom máte reformní a tak dále. Čili vlastně tam už potom se to liší jednak podle místa a jednak skutečně podle té obce.
Jiná otázka, možná spíše praktická, ty synagogy v českých zemích, pokud vím, začaly růst hodně a dalo by se dokonce říct jako houby po dešti, zhruba uprostřed 19. století. Vlastně i ta novocerekvická synagoga vznikla v roce 1855. Má to nějaký historický důvod, pane doktore?
To jednoznačně souvisí s emancipací Židů. Vlastně to jejich zcela podřadné je diskriminující postavení se začalo rušit vlastně proběhlo ve třech etapách. Ta první to byly josefínské reformy, potom rok 1848-49 a nakonec plná emancipace prosincovou ústavou z roku 1867. Ale právě už v té polovině toho 19. století ta emancipace zrovnoprávnění, bychom mohli říct, Židů poměrně pokročila. Nakonec Židé se v té době, ne všichni, ale částečně se začali prosazovat i v hospodářském, kulturním, veřejném životě. A vlastně ta stavba těch synagog byla i projevem té jejich emancipace ve vztahu k veřejnosti, prostě, že se najednou se zde ukázalo, že toto společenství má své vlastní ambice. A bylo to tedy do jisté míry vyjádřeno potom architektonicky v různým stylem těch synagog.
Pane doktore, jak se česká židovská komunita vyrovnávala s tím, když právě synagogy byly jak za Němců, tak za komunistů uzavřeny?
No tak v okamžiku, kdy máte uzavřenou synagogu, tak k tomu mohou vést pouze dva důvody. Buď je to násilné restriktivní opatření, které samozřejmě je dokladem nějakých totalitních persekučních praktik. A nebo druhým důvodem je, že ta synagoga je zavřená, že prostě už do ní kdo nemá jít. A to se stalo po druhé světové válce, kdy vlastně zaniklo u nás 153 židovských obcí, kde byly modlitby a 153 židovských obcí se neobnovilo, čili to židovské obyvatelstvo bylo vyvražděno. Čili v každém případě je to tragická souvislost, nebo smutná minimálně, pokud bychom tedy už třeba mluvili jenom o tom antisemitském přístupu toho komunistického režimu vůči židovským obcím. Ale taková ta historie byla, co je snad jaksi potěšující, že nyní ten počet těch židovských komunit v Čechách a na Moravě oproti tomu komunistickému režimu narostl, je jich 10. A co je jistě potěšující, že i ty synagogy, které již nejsou navštěvovány věřícími, prostě protože ta židovská komunita tam zanikla, takže jsou do jisté míry nebo opravovány, nakonec zde je ten projekt revitalizace židovských památek a bez ohledu na tento projekt je řada obcí, které sami o sobě o ty židovské památky, jde především teda o synagogy, hřbitovy, hřbitovní domky, takže o ně hezky pečuje.
Pane doktore, vy jste sám teď mluvil o těch dvou důvodech, kdy bývá synagoga uzavřena. Já musím jenom připomenout, že synagoga v Nové Cerekvi vlastně byla uzavřena nejenom tím komunistickým režimem, ale také proto, že tamní židovská komunita, vyjma tuším paní Lustigové, která potom už jen záhy zemřela, byla vlastně celá také za války vybita. Když dnes v tom revitalizačním programu se tyto židovské sakrální stavby, a nemusí to být jenom synagogy, mohou to být, dejme tomu, židovské školy a tak dále a tak podobně, když se využívají pro ty kulturní účely, jak se díváte na to?
Zcela jistě je dobré, že ty domy mají své užití. Velká řada synagog po válce přišla k církvi. To znamená, že tam konají evangelické bohoslužby, českobratrské církve, husitské. Prostě tak ta situace v Čechách jaksi nastala, já to nevidím jako nějak rušivě. Prostě ten dům dostal jiný účel. Pokud je používána synagoga ke kulturním účelům, je to zcela jistě také dobré. Otázka je snad jedině, pokud ta synagoga je spojena s určitým programem, řekněme expozicí nebo i těmi akcemi, které se tam konají, které přímo odkazují k té židovské komunitě. To znamená, je to synagoga, v níž je tedy výstava věnovaná některému z židovských témat. To je bezvadné, ale potom je třeba to tedy takto respektovat a myslím si, že zase bylo by vhodné ctít i to, že tedy potom se zde odkazuje teda přímo k tomu židovskému kontextu a být citlivý k tomu, co ten židovský kontext eventuálně by mohlo rušit. Jo? Tím myslím třeba různé výstavy, protože umělci prostě jsou ve své volbě velice jaksi, jsou volní, ale potom je třeba zvážit, jestli třeba vždy to téma, které si zvolili, způsob stvárnění, jestli to přeci jen se hodí do prostoru, který prvoplánově upozorňuje na to, že byl synagogou a který upomíná na židovskou komunitu.
Říká na závěr dnešního pořadu Zaostřeno ředitel Židovského muzea v Praze dr. Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech našich dalších pořadů přeje Libor Dvořák.
Zaostřeno.